үкмөт кедендик кодексти дайындоого кириседи. Бул тууралуу бүгүн Алматыда өткөн жыйында мәлімдеген Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов жақын арада бұл іс қолға алынады деді. Ол осы жобаны әзірлеу үстінде әлемдік озық тәжірибелерге сүйеніп, Қазақстанда жұмыс істейтін халықаралық сауда компаниялары үшін елдің кеден шекараларынан тауар өткізу кезіндегі қағазбастылығын арылу және әкімшілік кедергілерді азайтудың жолдары қарастырылатынын айтты. Қазақ киношысы жүлдегер атанбақшы. Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі Оңтүстік Кореяда өтетін Русан халықаралық фестивалінде алғашқы болып көрсетілмекші. Фильм 1949 жылы Орта Азияға күшпен жер аударылғандардың тағдырына арналған. Солардың бірі еврей бала Қазақстанға келген екен. Продюсер Гүлнара Сәрсенова Азиядағы жылдың үздік киношысы атанбақшы дейді фестивальді ұйымдастырушылар. Ресей елі Грузияның жікшілі аймақтары Абхазия және Оңтүстік Осетиямен ресми дипломатиялық байланыстарды орнатты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталған аймақ сыртқы істер министрлерімен кездесуден кейін осындай мәлімдеме жасады. Ресейдің бұл аймақтардың тәуелсіздігін мойындағаны белгілі. Ресей елі Грузия жанжалын шешуге орай халықаралық сөйлесулерге Абхазия мен Оңтүстік Осетия жікшілі аймақтары толықтай қатысуы тиіс дейді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы мәлімдемесінде айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Женевада қазанның 15-сінде болатын Грузия жанжалына байланысты халықаралық сөйлесулерге қатысуға осыдан бір күн бұрын келісімін берген болатын. Зардари президент ретінде ант қабылдады. Асиф Али Зардаридің бұл ант қабылдау рәсімі бүгін президент сарайында өтті. Көптеген ресмилер мен саясаткерлер, шетелдік жоғарғы мәртебелі қонақтар ол салтанатқа қатысты. Салтанат ұлттық теледидар арқылы көрсетілді. Зардари Мырза, марқұм бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бухуттоның жұбайы, елдегі саяси ірі партияның жетекшісі. Сербия парламенті Еуроодақ келісімін қабылдады. Мұның өзі Еуроодаққа мүшелік бағытында жасалған алғашқы қадам болып отыр. Тұрақтандыру және қауымдасу келісім шартын қолдап 139 депутат дауыс берді, 26-сы қарсы болды. Сербия парламенті ресеймен энергия келісімін бекітті. Ресей елі серб парламенті мақұлдаған ол келісім бойынша Сербияның мұнай-газ өндірісін инвестиция құймақшы. Ресейдің Газпромы Сербияның IS мұнай компаниясын сатып алып, мұнай құбырын және газ қоймасын салмақшы. Құжатқа қаңтар айында Мәскеуде қол қойылған болатын. Ақш әскерилері Ауғанстанның шығысындағы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алғанын бүгін айтты. Бұл рейдтер хост аймағында жол бойындағы жарылыстарды жүзеге асыруда деп күдікке ілінген қарулыларға қарсы жүргізілді. Түркия елі Кавказ өңірінде өзгерістер жасауда, деді президент Абдулла Гүл. Сондай-ақ таяуда Арменияға жасаған сапарының аймақтағы тұрақтылыққа ықпал ететінін ол айтты. Бұл ойларын Гүл Мырза Азаттық радиосының Әзербайжан бөліміне берген сұхбатында жеткізді. Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімді қолдайтындығын да ол мәлімдеді. Ресми Мәскеу Грузияның жікшілдік аймақтарына 7600 әскерін орналастыруды жоспарлауда. Бұл жөнінде Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков айтты. Ол сондай-ақ орыс әскерінің құрылымы мен орналасатын жері туралы Оңтүстік Осетия және Абхазия басшыларымен келісіп қойғанын да хабарлады. Президент Джордж Буш Құрама Штаттармен Ресей арасындағы азаматтық ядролық келісімді тоқтатты. Бұл қадам Ресейдің Грузияға қарсы әскери шараларына Америка Құрама Штаттары тарапынан айқын түрде жасалған жазалау болатын. Аталған келісім ядролық қаруды таратпау бойынша қырғи қабақ соғысы жылдарындағы қарсыластар арасындағы әріптестікті нығайтуға қызмет етуі тиіс еді. Еуроодақ пен Украина саммиті бүгін Франция астанасы Парижде өтеді. Украина президенті Виктор Ющенко саммитке қатысушы Еуроодақ басшыларымен бүгін сөйлесулер жүргізбекші. Аталған одақ Украинамен тығыз байланысты қолдайтындығын білдіріп отыр. Алайда Украинаның блокқа мүшелігі туралы тікелей уәде бере қойған жоқ. Қытайдың солтүстігінде болған көшкін кесірінен жүздеген адам қаза болды. Нөсер жаңбырдан пайда болған табиғат апатынан Шаңси аймағында 34 адам қаза болып, 35-і жараланған. Линфен қаласында бірнеше ғимарат қираған екен. Баскетболшы жастар Азияның күміс жүлдегері атанды. Жастар арасында баскетболдан өткен Азия біріншілігінде құрлық чемпионы атағын Иран командасы жеңіп алды. Ал Қазақстанның жастар командасы өз тарихында алғаш рет Азияның күміс жүлдесіне ие болды. Азия чемпионатында жүлделі орын алғандар енді келер жылы тамыз айында Жаңа Зеландияда өтетін әлем чемпионатына қатысатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.